Pozdravljeni v vikendovem podkastu Popkulturni pogovori. Danes sem pogovarjal o novih serijah na televiziji. Gost je Jela Krečič, delava novinarka, publicistka in pisateljica. Z njo pa se bova pogovarjala Igor Harp, filmski kritik Vikenda, in Mateja Košir, urednica Vikenda.
Naša tema so poletne serije, nove serije in vrnitev starih serij. Začeti moramo seveda z najbolj vročo temo mogoče tega poletja, serijo Stranger Things. Igor, ti si bil na dnu navdušen.
Ja, Stranger Things mi je ena boljših serij, ki sem jih videl v zadnjem času. Zelo dober suspens, zelo tak prav vrne v 80-ta občutek in hkrati pa odpravi vse pomankljivosti tistih stvari. Kot da bi gledal nostalgično zadevo, ampak brez, da bi opazil vse napake. Kaj pa?
Se strinjaš?
Ja, se strinjam, bi pa dodala, da kar je bilo meni zelo všeč je to, da serija nima občutka, da se mora opravičiti za to, kar je žanrska, skratka, da kombinira znanstveno fantastiko, oziroma da je znanstveno fantastika, ki kombinira recimo Spielberga, Johna Carpenterja in tako naprej, ampak je na nek način povsem samo zadovoljna s tem, da ima zgodbo, da ima linijo zgodb, ki jih preplete in pripelje do konca. Skratka, brez ironije ali pa z nekimi postopki, ki bi dal slutiti, da ni prepričana v svoj lastni projekt.
To me je zanimivo, da si rekla brez ironije, ker meni se je tudi zdel, da je serija brez ironije, ampak da je to slaba plat te serije, ker jaz sem zdržala natančno en del. Ker sem začela gledati, se mi zdel, da ta prizor sem videla v Gunijih, ta prizor sem videla v IT-ju, ta prizor sem videla v Minority Report, ta prizor sem prebrala v Stephenu Kingu. Se pravi, da sem je zdel, da v bistvu ne gledam serije iz 80-ih, ampak gledam serijo, ki se zelo trud z referencami na 80-a. In potem sem je zdel, da v bistvu, kada so na seznam napisali, kaj je bilo značilno za 80-ta in potem so vse to vključili, ne? Recimo, v smislu imaš tako eno tako lepo, navadno družino, ki ima oče uno očala, pa uno frizuro naprečo in on komandira, kaj se bo govoril pri večeri. Potem imaš drugo družino, kjer je mama samohranilka, je zelo dobra, ampak mora delati dve službi, sin je piflarček, v šoli mu nagajajo. Mislim, tako, samo kliše na kliše na kliše. In potem imaš še naslednjo stvar, pride ona prijaviti to na policijo, seveda je šerif tak pač malo zapit, ne, kot mora biti, kaj takrat lahko še bil, danes bi bil težko, takrat je pa še lahko bil. Mama mora seveda ves čas kaditi in puhati tja v njega, ker seveda takrat še ni vedel, da je kajenje tako zelo. Kup teh stereotipov me tako odbil, da me je zgodba čist nehala zanimati, pa še zdel se mi je, da je zgodba, zdaj jaz lahko to rečem, ker ni spoiler, ker nisem gledala, da je zgodba taka, da se že nadela, če vidi, aha, vlada je tukaj delala neke poskuse, ki so se izjelovili in zdaj to skriva pred to majhno skupnostjo, ampak ne zanima me.
Ja, mislim, da razumem tvoj pogled in da je posledica tega, da si ti predobro spomniš vseh teh stvari. Ne? Mislim, jaz jih tudi, ampak mi je bilo tako, kot da bi gledal Gunije in še bolj pa It od Stephena Kinga, tisto, mislim, da je pa naš prevod.
Ne?
S klonom, ja. Sploh ta skupina fantov na kolesih je v obeh teh dveh zadevah, tudi bo je King napisal.
Še koloka se prevrne, se pa tako vrti na isto, na isti način, veš. Ja.
Ampak ni, da gremo po checklisti, ampak da ne toliko, da je kopija, ampak da je v istem duhu narejeno, kar se mi pa ne zdi narobe in je zelo profesionalno narejeno hkrati, ne.
Se to je mogoče to, kar praviš, v bistvu odgovarja temu, kaj pa sem šla jaz brati recimo kakšne kritike drugih, ki sem videla, a pa vsi mislijo, da je to super, pa je nekdo napisal nekako natančno to, kar je mene zmotil, pa je zraven napisal, da v bistvu, kaj mi rečemo, da iščemo neke nove izvirne serije, v resnici ne iščemo tega, v resnici iščemo serije, ki prinašajo toliko nekako domačih stvari, s takim nekak novim priokusom, da jih nekak prepoznamo, ampak jih vendarle doživimo kot nove. Se pravi, da v resnici ne iščemo izvirnega, ampak v resnici iščemo nekaj familiarnega. Ne? In to mogoče je tako, kot si ti rekel, da da ti ta del v bistvu te je spomnil na tisto, ampak vseeno ti je bilo pa všeč, ker je bilo vseeno pa nekaj novega. Ne.
Jaz bi samo to dodala, da se mi zdi zanimivo, ker se strinjam v glavnem z vsem, kar si rekla, ampak pa vendar sem zelo uživala v tej seriji. Ne. Nek užitek je in če bi mogla tako s prstom pokazati, kaj natančno bi mogla to skupino igralcev, mladih igralcev izpostaviti, teh štirih dečkov in deklice, ki se mi pa zdi, da ne vem, vsaj jaz že dolgo, dolgo časa nisem videla ene take igralske skupine, ki bi uspela ustvariti občutek neke delovanja lastnega univerzuma po lastnih pravilih, ki je, ne vem, saj zame zelo vabljiv in tako simpatičen.
Verjeten jaz tako dela, če nisem prišla, da bi to ugotovila. Ampak ta del se pa strinjam, ne, ker otroke je nekako težko prepričljivo nekako posnece, veste, kaj Hičko rekel, da z otroki pa živalmi ne dela.
Ravno ta skupina fantov me je spomnila na en film, ki je par let nazaj sem ga videl, zdaj pa ravno kar na voju hit Kralji poletja. Ful priporočam film, res, res slušen film o odraščanju enih fantih, ki pobegnejo od doma in si zgradijo v gozdu hišo in ni nič nadnaravnega v tistem filmu. Ampak ja, prav to, če imaš te otroke, ki te pripričajo, da so v svojem svetu in da so zgradili svoj svet, ti je celoten svet okrog ful bolj prepričljiv. Ne? Ker recimo tebe je zelo motila, mislim, da tudi Winona Ryder oziroma njen lik, ki jo ful hvalijo, ne? Ampak je ravno to, Winona Ryder je čist pretirano njen lik in ona pretirano igra, kar je ful boljš, kot ponavadi zadnjih 10 let je, koliko je igrala, je bila čist preveč pasivna. Ne?
Čeprav v Labodu, v Črnem Labodu je kar dobro igrala.
Ja, ja. Vse druge pa nismo niti videli. Ne?
Ja, odkar je neki oblek pokradila, ni več dobivala vlog.
Ampak njen lik ful vredu lahko deluje ravno zaradi tega, ker je prepričljiv njen odnos z njenim sinom, ki je prepričljiv zato, ker je on in njegovi prijatelji, ker so toliko prepričljivi liki. Ne?
Na sej, mogoče imate prav, ker če zdaj gremo z te serije na naslednjo serijo, ki je neka taka zelo, ko bi rekla, večja serija tega poletja, Usodna noč, The Night Of, ne, ki mi je bila pa nasprotno zelo všeč. Mi je bila pa v bistvu tudi všeč zaradi tega, ker me je spomnila na neke serije, ki so mi bile všeč. Ne. Recimo spomnila me je na The Wire, kako potem kako nekak se lot metodično zgodbe. Če mogoče za začetek povemo, Usodna noč je zgodba o Pakistancu, priseljenem v Ameriko, ki bi rad šel en večer na zabavo košarkarskega kluba, kjer mu deluje tako, da je tutor oziroma mentor enemu od tistih neumnih košarkašev in so ga povabili na večerno zabavo in si zložili je, da bi tam spoznal kakšno punco. In potem stvari ne grejo tako, kot si želel, prijatelj odpove in potem on naredi napako ali pa neko ukrade očetu taksi oziroma sposoci očetov taksi, ne da bi prosil in od tam grejo stvari navzdol, spozna punco, ki se v hipu spremeni v truplo in potem začnemo raziskovati, kaj se je pravzaprav zgodil. In v bistvu tukaj mi je bilo všeč ta del, kako se lot te zgodbe in kako metodično potem gre pravzaprav, kaj se je zgodil sinoči. Pa mi razumemo, da so tam velike lukne in počasih bomo zapolnila. Ne? In to in ta del, da se v bistvu lot zgodbe z vseh vidikov, ne samo z vidika tega fanta, pa tudi z vidika njegovih staršev, z vidika njegovega odvetnika, ki ga igra John Turturro, pa tudi z vidika detektiva in tako se mi zdel, recimo tukaj me je spomnil močno na The Wire, pa tudi, okay, mogoče nekaj tudi na True Detective, na pravega detektiva, in pa mi je bilo to všeč, ne,
tako da. Ti si gledala?
Ja, sem in se zelo strinjam z Matejo pri njeni oceni, bi pa mogoče poudarila tri junake v tej seriji, ki se mi zdi, da ji dajo neko to lepo, dobro patino, ki nas spomne na The Wire, pa najboljše iz True Detective-a. In sicer so to, saj zame, njegov odvetnik John Stone, ki ga igra John Turturro, detektiv Dennis Box. In tožilka, ki pač poskuša spraviti za zapahe zdaj tega pakistanskega mladeniča. Pri vseh treh sem opazila, da so to ljudje stare šole, bi rekel. Recimo detektiv Box in ona še vedno kadita, kar je skoraj pač prepovedano v ameriški popkulturi. Ta odvetnik je nekdo, ki zelo ustrajno, zelo potrpežljivo se podaja od enega ključa do drugega ključa, zelo natančno in skrbno preiskuje vsako sled. In zdi se mi, da serija upravič svoj obstoj, kadar uspe čas, ki ga ima na razpolago, to se pravi v tem primeru 8-9 ur, zapolniti ravno s tem nekim trajanjem, ki je pa usmišljeno. Ne? In se mi zdi, da v tej seriji je trajanje usmišljeno prav s temi liki, ki počasi gnetajo material te usodne noči.
Ja, v bistvu imaš tukaj zadeve, da ta počasnost te ne mod pritegnete, a tako, ne? V bistvu tako, ti doda, ker ti da globino.
Ja, že samo v prvem delu je tak, da s to zgodbo bi se čist lepo dalo povedati, on pobegne, ga policija ustavi, mislim, ko vidi truplo, pobegne, ga policija ustavi, cap, to je to. Ne, potem je še skoraj eno uro zgodbe, kako on skoraj vsake toliko se reši iz tega in bi skoraj bil nedolžen, ampak veš, da ne more biti, ampak vseeno upaš, da mogoče bo pa zdaj vstal pa šel ven, pa se ustavi. Ne? In to ne postane dolgočasno, niti razvlečeno, niti ponavljajoče, čeprav se večkrat iste stvari zgodijo, ne? Ampak je ta napetost odlično zgrajena. Mislim, režiser te serije in avtor Steve Zalian je res pomojstrski nadel.
On je scenarist Schindlerjevega seznama, ja, pa Richard Price stvari. Je pa tudi v bistvu z te drugi soustvarjalci, pa tudi z The Wire pisal, pa tudi znan romanopisec.
Koliko se vam je pa zdelo, da torturo igra Gandolfinija, ker v osnovi bi tukaj James Gandolfini moral imeti glavno vlogo, potem pa je umrl.
Tudi, ja.
In je namest
producent
njega,
še vedno,
še vedno naveden kot producent. Ja. Namest njega potem prišel Torturo in se mi je prav zdelo enih par izrazov, da je prav naštudiral malo Gandolfinija.
Jaz te povezave ne vidim. Meni se zdi, da je Torturo naredil mogoče vlogo svojega življenja v tej seriji.
Mislim, nisem vedela tega, da je bila tako, da je bila ta vloga namenjena Gandolfiniju, tako da nisem opazila, ampak bom pa pogledala.
jaz tudi ne vem, če bi opazil, če ne bi tega gledal.
Če ne bi tega naprej vedel.
Mislim, ja. Torej, ja, naj to vse je nedavno končala, ste že pogledali do konca?
Ne.
Ne, samo povej tak, mislim,
ne bom povedala, kakšen je konc. Ja. Mene je zadovoljil, no? Tako bi rekla, da je grenko sladek konc, ki pa ne unič v bistvu tega, kar je serija gradila skozi 8 delov. Verjetno pa več od tega boljš, da ne
povemo. Boljš, da ne povemo, ja.
Si tudi
ampak to si dober rekla, da ne izda tega, kar je gradila. Ne? Kar meni se dela recimo pri pravem detektivu, da se natančno to zgodi, ne? Da konc izda vse, kar je prej gradil. Ne? Da najprej pričakuješ nekaj, potem pa je navaden policijski primerček. A ne? In se mi zdi, da nekak ta del, kako končati serijo, da je zelo pomemben. A ne? In če jim to uspe, super.
Ja. To je večen problem. Sploh pri bolj dlje trajajočih prosim delov še gre, ampak ne vem, to smo se že pogovarjali. Skrivnostni otok, grozljiva zadeva, tist zaključek, Galaktika, tudi en ful preveč razvlečeno, ful obljublja neke stvari, ki jih enostavno potem ne morajo več ugotoviti, kako bi lahko to ponudili. Ne?
A mogoče kdo od vaju ve, bojo naslednje leto posneli še eno usodno noč, mogoče z drugo ekipo, kakšni so plani, je to že znano? Ali?
Mislim, da sem nekje zasledila, da neke govorice o drugi seriji, samo ne vem, je bilo to bolj želja gledalcev ali v bistvu obstajajo kakšni resnični črti, da bi zares obstajali, ne vem.
V osnovi je bilo, koliko sem bral, da Gandolfini še, ko je bil zraven in Zalian sta želela imeti to serijo na več sezonah, potem so rekli, da bo miniserija, zdaj po njenem uspehu pa pač probajo ugotoviti, če bi se dalo tisto bolj raztegnuto.
Mislim, zanimivo je tudi ta, ker očitno je neka precejšna fascinacija s tem tudi k sodnim postopkom, kriminalnimi raziskavi. Mislim, se to nam je jasno, se to bomo pač te serije Law and Order pa take stvari itak že. Ampak zdaj se mi zdi na ta bolj poglobljen način mogoče, ne? prihaja. Ker tudi ta American Crime Story o O.J. Simpsonu tudi dosti tega pokaže, a ne, pa recimo Making a Murderer, ki mogoče ta usodna noč je, kar tudi malo spominja na to. Se mi zdi, da je veliko nekih teh serij trenutno, ki so kar zelo poglobljeno grejo v ta, v, v ta svet, ki, v, v katerega so šle druge serije zelo površno, zelo dolg časa, tako kar brez sledi, pa ta, kar sem rekla,
mislim pač... Pa, CSI.
Točno to, a ne. V bistvu primer, takole ga razrešimo, a ne, ker smo taki mojstri,
tukaj pa... Zmešaš malo kemikalije skupaj.
Ja, tukaj pravica vedno zmaga. Ne?
Pravica zmaga, ja, tukaj pa kako kompleksno je to, poglejte, kako kompleksno je to.
Ja, si tudi tist podcast Serial, ki tudi mislim, da bo zdaj serija, je v sklopu tega žanra, pa je, je prav zanimivo, da, da vidimo to.
Mogoče sam to, ta O.J. Simpson se mi zdi, da sodi v sklop teh serij, ki se vračajo v preteklost, ne? V neka stara obdobja in meni se zdi ta ovink v preteklost zelo zanimiv, recimo kot nekaj zabavnega v zvezi z O.J. Simpsonom se mi zdi pač lik tega Kardashiana, odvetnika očeta slavnih Kardashians in v seriji je en prizor, ne vem, če se spomnite, kjer oče Kardashian pelje malo Kim in pač njene sestre na kosilo in te punčke so navdušene, ker jih v restauraciji vsi prepoznajo pač kot medijske osebnosti in potem jim oče Kardashian reče, ampak veste, punce, slava ni vse. Se mi je zdel to.
Nim dost dolg časa tega pripovedoval.
Ampak se mi zdi tako, kot da bi preteklost pošilja sporočilo prihodnost. No, to se mi je zdel tak zabavn detalj. In v tem je po mojo tudi funkcija tega, da se serije vračajo v preteklost, ker lahko odprejo nek pogled na sedanjost, ki je pa zelo intriganten. Ne zastarel, ampak mogoče celo bolj sodoben kot...
Koliko si pa to videla recimo v Stranger Things? Kakšne take elemente?
V Stranger Things se mi je zdel pa, da bolj žanr, ki se zgleduje po žanru iz 80-ih, naredi en tak uvink. Samo mislim pa, da... V primeru Stranger Things ni, kako bi rekla, direktno političen ali pa direktno družbeno kritičen. Je bolj, mislim, da gre bolj za izdelek, ki pač hoče ugajati gledalcu in se ne sramuje tega, da je narejen zgolj za zabavo.
Kaj so pa še drugi, kaj je bila tale o, o Kennedyjevem umoru z Frankom?
Z Jamesom Frankom, Kingu, ja.
Posnet nekaj en, pač datum tale,
22. november.
Ja, ja, 22, 63. Ja. Ste gledali kaj tega?
Ne.
Malo zasledil na TV, mi je izgledalo v redu, ampak...
Nekako mislim, da se je pričakovali, da bo večja odmevnost te serije, kot je potem bila, ampak se pravim, nisem je tudi jaz ne gledala, tako da ne znam povedati upravičeno ali ne.
Jaz si ne upam trditi, zakaj ta serija nekako ne deluje. Očitno hoče nekaj slave oglaševalcev, madmenov ujeti, pač ker se dogaja v približno istem obdobju, ampak nekaj ne steče, no? Nekaj ne deluje, pa si ne upam trditi kaj. No? Ali je to igra, ali je mogoče prepovršen scenarij, ki premal like izriše.
No, ampak od teh, ki se vračajo v preteklost, pa mislim, da je Amazonova serija, kupam, da bomo kdaj pri nas lahko videli na kakršenkoli način, The Man in the High Castle po romanu od Filipa K. Dicka. To ste gledali?
Ne.
Ne še?
Jaz sem, ja.
Ja. In kako se ti je pa to zdelo?
Zelo zanimiv. Pač tukaj gre za žanr
alternativnih
zgodovin. Dogaja se v svetu, kjer se je druga svetovna vojna končala z drugačnim izidom, kot ga poznamo. Skratka, nacisti so zmagali z Japonci, ustanovili neko zavezništvo in Združene države Amerike so zdaj Japonska enklava.
To je... Ma tukaj zveze z tem Fatherlandom od Roberta Harrisa, tem romanom, ne?
Ne.
Mislim, da ne.
Kam pač zelo se podoben zgodba začne.
Mislim, da te ideje so vedno bile, ker se zdi, da druga svetovna vojna je za sodobno civilizacijo, njen rezultat pač je zelo pomemben trenutek in pol pač si je več pisatelov zamišljalo, kako bi, če bi. Ne? In Philip K. Dick, mislim, da je prva tako odmevna zadeva bila par let nazaj je tudi Philip Roth napisal Zaroto proti Združenim državam, kjer sicer skoraj da Amerika zapade v nacizem, predno se nekako vrne na to pot, kjer smo zdaj. Mislim, da pač gre za eno to fascinacijo z prav tem trenutkom. Nisem pa bral Father Wenda, tako da ne vem točno. Je pa tale serija meni bila fascinantna tudi zato, ker zelo v redu prikaže, kak bi svet lahko zgledal v tem. Ne? Ker ena stvar je, da to napišeš. Ne? Druga stvar pa je potem, da prikažeš, kak bi zgledal Los Angeles kot japonsko mesto in New York kot nacistično. Ne?
In kako zgleda Evropa pod nacisti, recimo leta 50.
Ali? Ja. In tudi potem, kako zgodbo pelje skozi, je prav fascinantno, ker pa ne gre na prvo žogo, ne, pri celi te zadevi. Prav, gremo naprej. Dajmo še pri žanrskih zadevah ostati. Preacher pa Outcast sta bili dve serije, ki sta prišli v začetku poletja ven. Obe sta po stripih posneti. Obe imata elemente hororja in sta pa precej različni vseeno. Mateja, ti si gledala Outcast, pa te ni prepričal, ne?
Ja, Outcast sem gledala iz enega samega razloga, če bi ga samo prebrala sinopsis, ga ne bi gledala, ampak sem pa slišala, da je avtor Kirkman, ki me nekako navdušil z živimi mrtveci in ne bojte se živih mrtvecev. Sem pa pogledala začetek, ampak nekako se mi je zdel, da lahko povem zelo podobne stvari, kot v o Stranger Things, da pač so te neki klišejski, žanrski zapleti, samo da je še glavni junak oziroma mogoče tudi glavni igralec popolnoma nekarizmatičen in neprivlačen.
No, nekarizmatičen je na začetku, potem pač začne se malo prebujati in razvijati. Pač na začetku serije je zaprt svojo sobo in se hoče skriti pred ljudmi, ker ga je strah, da bo vsem škodoval, ne? Ker se ne zaveda tega, da lahko svoje moči izkoristi za dobro. Ampak serija se potem...
Res, ja. Izvirna.
Izvirna, povsem. No, ampak potem se serija razvije iz tega nekega... mesijanskega, karkoli. Začetka v dost bolj dosjej X, on raziskuje te primere nadnaravne in vsakič so na koncu košček zgodbe, okvirne zgodbe naprej, pač do konca sezone.
To, kar si omenil, paranormalnost, to bi tudi lahko rekel, da je eden trendov sodobnih serij. A ne? Ker v bistvu že tega, kar smo nekaj omenjali, pa veliko je teh serij, ki je nekaj okultnega, obskurnega, a ne?
Ja, zanimivo je tudi, da so dve serije sta v hudiču. Eden je Omen, ki je lani prišel ven, pa druga je Lucifer. Kjer je pa Lucifer ima nočni klub v Los Angelesu, ker seveda. In sta obe v bistvu dost X-Files ripofa, ni nič posebnega nobeno od njih. Lucifer dejansko se potem pomaga policistki in rešuje ta primere. Ne vem zakaj, če stočno ti, ni pretirano.
Se pravi, Outcast bi ti priporočal pravzaprav.
Ja, ljubiteljem horror je tudi tak old school zadeva, uporabi dost praktičnih teh posebnih učinkov, ni vse nekaj narisano in je dost vredno narejeno. Še bolj bi pa priporočil serijo Preacher, Pridigar, ki pa je dost bolj izvirna in je o duhovniku, ki izgublja vero in ga obsede nek demon oziroma nadnaravno bitje in potem se šele začnejo problemi zanj in za njegovo tole župnijo in župljane in sploh, ko pride na dan njegova kriminalna preteklost in vse to. Zelo, dost nasilna serija, to je treba opozoriti in to treba omeniti, da že v prvem delu takoj ubijajo Toma Cruise.
A bi se strinjala zdaj, ko se pogovarjamo o teh serijah, se mi zdi, da so šle morda od leta 2000, kjer so bile zelo realistične, kot recimo The Wire, Sopranovi, da lahko zaznamo nek premik v zelo žanrsko, v žanr, no, v različne žanre.
Mislim, po tem, kar se pogovarjamo in po tem, kar omenjamo, bi se kar strinjala.
Ja, mislim, da tudi tam nekje s skrivnostnim otokom, pa Heroes se je začelo to potem, ker je še bilo tak, da Prison Break je recimo bil še tist realističen recimo temu, hkrati takrat popularen z temi. Ne? Ampak po drugi strani pa tudi imamo te serije kot The Night Of, ki pa je še bolj realistična, pa OJ, ki so po prav resničnih dogodkih, ne, kar takrat ni bilo. Ne. Resnični dogodki serije, ne vem, se spomnite sploh kako, iz, da ni prav ono Lifetime film.
Ne, to je pripadal filmu, se mi zdi, ne?
Ja, ja.
Biografske zgodbe, ja.
Mislim, ali pa so bile serije, ki niso bile toliko dramatične, ampak so bile o, ne vem, življenju, ne vem, umetnikov ali pa kaj, ne, tudi.
Pa to žanorskost, ki si omenjala, a ne, recimo zombi, so tudi neka tak nek nov motiv teh serij.
Zelo uspešen,
če zelo uspešen, ja, recimo ta... Živi mrtveci so v bistvu res uspešna serija, tako da ni bila tako presenečenje, da so naredili sestrsko serijo, ki je računala na bazo oboževalcev prve serije in v bistvu se je računica najprej zdela idealna, ker so štartali z ogromnim številom občinstva, ki pa ves čas upada in so zdaj ga že nekako prepolovili. Jaz sem to nekako z veseljem začela gledati, potem pa sem ugotovila, da nekako vse tiste elemente, ki jih ima originalna serija, vsi ti elementi v tej seriji manjkajo, tist, kar pa obljubljajo, da bo se prav, da se bi vrnila serija nazaj na začetek, kako pravzaprav začetek apokalipse zgleda, so pa pač v parih delih izvedeli in nekako se kar med premiero, med koncem prve sezone se mi zdi pa premiero druge je Los Angeles opustošen, ampak mi tega nismo videli, kaj se je zgodilo. Oni so iz domače hiše pristali na obali na ladji in...
No, ko smo pri zombih, meni je blazno všeč serija iZombie. To vedno menim, priporočam sem ogled, mislim, da se je na Foxu da videti. Super smešna zadeva. Klasična varianta na Buffy, ampak za zombi. Kaj češ, Božko? To, stripi so pomemben vir zgodb postali, ampak tudi filmi, prav, ne? In prav filmi, ki ne vidiš točno, kak bi lahko nastali v seriji, recimo Training Day, bolj zdaj serija. A si vedve predstavljate, kak, mislim, to je čist kompaktna štorija, ki ima v imenu Day, torej se v enem dnevu zgodi, ne? Ali bo zdaj to se ta
Daj,
dan...
24 je imela tudi 24 epizod.
Pa je res.
Izvedeš že lahko, ne? Zdaj, kako prepričljivo je druga stvar.
Kako pa ti vidiš ta?
Ne vem, meni se zdi vedno problem, kadar poskušajo ali serije jahati na uspehu filma in obratno. No? Se mi zdi tudi, da je problem Hollywooda danes, da poskuša z serijsko strukturo, skratka neskončnih nadaljevanj, ujet nek moment, ki so ga pa serije v svetu televizije veliko boljš. No? Se mi zdi, da so te filmi o superjunakih narejeni po stripih, da kažejo na to, da je film vsem drug medij, no? In da ni vedno, ali pa zelo redko je upravičeno snimati nadaljevanje. Ne vem, če se strinjam.
Mislim, seveda se strinjam, ne? Ampak mogoče je to tista stvar, ki smo rekli na začetku, ne, da v bistvu nočemo izvirnih stvari, ampak hočemo neke znane stvari, malo naokrog obrnjene, da smo navdušeni, da so nove in mogoče zato je pač to mogoče nekako bolj zanesljiva formula za uspeh. Dokaj pa se strinjam, vsakeč, kadar vidim nova predelava, potem pa že v bistvu so se že sami naveličali besede predelava oziroma remake, pa so je rekli reboota, ne, ampak v bistvu so blkne remake, a ne. Tako da ja, vsakeč globoko vzdihnem, ne že spet, a ne, tako da se strinjam.
No, mislim, imajo te predelave več tudi pozitivnih funkcij, na katere se pozabi. Recimo, profesori angleščine vedno povdarjajo, da ja, dajte še več Pride and Prejudice in Shakespeare-a delati, se vseeno, če smo videli Romeo in Julio in vse te stvari že stokrat, vsakič, ko to pride v kino ali na TV ali kamorkoli, bojo dejansko dijaki začeli brati te stvari.
Pa
ne?
Se ti zdi, da je zelo velik priredb Shakespeare-a, mislim, da je odkar jih je Kenneth Branagh nehal snemati in nobene več.
Macbeth je bil lani, bil super.
A ja, se res, ja. Res, imaš prav. Mogoče smo zdaj malo zašli, če se vrnemo okay. Nazaj k onim serijam, ki so po filmih Limitless, še pride yeah. Jeseni, a ne?
Ja, tudi, a je res treba?
A je res treba, ne?
Ne, Minority Report, mislim, da ni bog ve,
a je kdo gledal to?
Ne. Ne.
Pa tudi nisem
ampak
prav
punčka iz Minority Reporta je bila že v Stranger Things, tako da.
Ja, ja. Lethal Weapon seveda pride smrtonosno orožje, ker... Mislim, da je pa tukaj enostavno problem. Ja, ja. Tukaj mislim, da je enostavno problem to, rečeš, policijska serija bo in bojo vsi rekli in se jih je že milijon. Pa bosta dva, ki ne pašeta skupaj, glavna junaka, pa bojo vsi rekli in, ne, sej to vedno, ne. Pol pa je daš naslov Lethal Weapon, pa rečeš, ok, pa bojo vsi
bom pogledali. Bom pa pogledal.
Ja, ja. Uh-huh. Mislim, da je to edino to. Zdaj pa odvisno, koliko bo to zanimivo ali ne, pa je čisto... Čisto odvisno od scenarija pa igre.
Nekaj je skupnega tem serijam, ki jih omenjamo in sicer to, da ni nobena humoristična. Ali to pomeni, da samo mi ne gledamo humorističnih serij ali da so res nekak, da jih je manj, da je manj kvalitetnih? Kaj mislim, da?
Mislim, da se je eno par modelov teh komedij izpelo. Ne? Friends pa Seinfeld pa vse te serije so temeljile na tem, da nekdo da eno pripombo nazaj in se jim dogajajo dosti običajne stvari ljudem. Ne? In samo dialogi. In take stvari ful manj delujejo oziroma ful bolj omejeno. Ne? Modern Family, sodobna družina, mislim, da je edina taka old school serija, ki je zares uspešna in dolgo traja še. Ne?
Big Bang Theory.
Pa Big Bang Theory, seveda. Ampak nove komedije pa so precej drugačne, mislim, da...
Veliko bolj črne se mi zdi, ne?
Tudi veliko bolj črne, ja.
Recimo, imeli smo serijo Unreal, ki je neke vrste satira.
Potem... Ta mislim, da je pri nas na Foxu.
Ja. Potem se spomnim...
Satira na resničnostne šove, a ne, v bistvu lahko vidiš, kako pravzaprav v resnic gleda ozadje sanske ženske in sanskega moškega, ne, ta, na to bachelor varianto.
Pa mislim, da bi lahko tudi The Last Man Standing videl kot nek poskus komedije. Se mi zdi, da se v komediji veliko dogaja.
Last Man on Earth?
Ja, kaj sem pa rekla.
Standing. Mislim pa, da je nek reality show.
V glavnem, zdi se kakor, da se še išče neka formula za mogoče neko nov tip komedije. Saj jaz imam
pa te satirične komedije, tega je nekaj zdaj ta teden je prišla tudi na Fox Life, se mi zdi, komedija Hude mame, Od mam out, ki se posmehuje newyorškim Upper East End mamam, ne, Mamzilas je v bistvu knjiga, po kjer je ta serija nastala. Ne. Zapravo ta, z nekim tem socialnim, kako ne rečem, rezilom zraven. No,
no drugače pa to, kar si omenila, temačnost, ne, zna zelo subverzivno narediti, recimo, dost popularna je zdaj že dve sezoni Netflixova serija Unbreakable Kimmy Schmidt, ki je o ženski, ki je bila ne vem koliko let ugrabljena in potem pride ven iz tistega podzemnega bunkerja in začne živeti na novo. Ne? In je skrajno absurdno narejena, ampak vsa ta temačnost se ohranja, ona se mora skozi serijo soočiti s tem travmami, ki jih je preživela. Je to spet na humorni način rešeno, ni pa čist izpuščeno. Ne? In,
Tina Fey je...
Tina Fey je producentka. Je, ja. Zelo dobra serija. Ne? Potem tudi ena je Crazy Ex-Girlfriend, ženski, ki se v bistvu zmeša in potem ima musical točke, ki se odvijajo v glavi in v katerih misli, da se deluje svet okrog nje, ampak je spet to zabavno izpeljano okrog tega, ne? Kljub temu, da so v bistvu ene osnove tukaj.
Zdaj, kaj si to omenil, sem se spomnil še na Orange is the New Black, ki je mal na podoben način in sicer pač ženske v zaporu in pol časa ta zapor zgleda, ki je ena taka malo zoprna kolonija, v kjero so te starši poslali, pa ne moreš lih domov, a ne? Se pravi, da tako nekako poudark na nekih humornih scenah, na nekih, kako bi rekla, nevarnih nasprotovanjih, pa to, ampak s časoma se je pa ta serija vse en tudi nekako zelo opredelila v to dramsko smer, kjer pa v bistvu potem zelo dobro pokaže ta cinizem, sistemski cinizem tega kapitalističnega pogleda na ženski zapor oziroma vrete na kjerkoli zapor, v tem primeru ženski, a ne? In potem tudi na tragične posledice tega, a ne? Tako da v bistvu se mi zdi, da je to ena dosti uspešna mešanica neke zelo lahkotne komedije in neke zelo brutalne drame.
Se to je že avtorici Jenji Cohen uspelo s prejšnjo serijo Trava, Alganja je bila po naše, ne? Weeds, ki je tudi temeljila na zelo obe strani pokazala, čeprav je bilo kriminalni del tam, pa če je bila bolj kriminalka, tisto je bilo vseeno dost filmsko, ne, mislim, mehiški kartel in podobno.
Zdaj po moje bi se v teh serijah lahko še zelo dolgo pogovarjala, ampak mogoče, da ne bomo predolgi, se samo še malo napovemo, kaj prihaja v bližnji prihodnosti, na kaj so lahko ljudje, ki so ves čas v lovu na nove serije, pozorni.
No, Mateja, začni.
Ja, zdaj na TV Slovenijo recimo pride ta teden v soboto serija Prevara, The Affair, ki je nekako zanimiva z tega vidika, da zgleda začetek zelo klišejski, srečno poročen moški, tam on spozna neko natakarco in se zaplete z njo afero in stvar zgleda precej klišejska, ampak potem je nekako ta pristop, kako je to posnet, pripomore k temu, da je izvirna. Najprej mi to gledamo nekaj časa, vse zvemo, kaj se, kako se je to začelo in potem ugotovimo, aha, to je on povedal, aha, zdaj pa še ona povedala, se pravi ta natakarca, kako je pravzaprav zgledala. In njen pogled je pravzaprav precej drugačen, že od tega, kdo je recimo začel to afero in tako naprej. A ne? In hkrati si pa vidi ves čas, da je ta stvar se dogajala v preteklosti, da zdaj smo pa v času policijske preiskave, ker se je zgodil nek zločin. Ne? Tako da v bistvu se nekako počas odvija 10 delov, ima prva sezona, zdaj posneta že tudi druga sezona v resnici in mislim, da prihaja tretja sezona. Tako da recimo to je neka taka serija, ki bi rekla, da mogoče so lahko ljudje pozorni. Potem je miniserija Kriminalka Skrivnost, The Secret, ki pride tudi v nedeljo na
TV. To posneto pa tisti knjige za samo pomoč?
Ne, na srečo ne. V bistvu Nesbit, ta človek, ki je igral tudi v The Missing, v tem izginulem sinu, ki je bila tudi serija na TV Slovenija zelo kvalitetna, tokrat v glavni vlogi pa igra, je pa zgodba o paru, ki sta iz neke zelo tradicionalne religiozne ločine in ker se nista hotla ločiti, sta to rešila tako, da sta pač svoje partnerje pobila. ampak zdaj se ta stvar dogaja precej poznej po tistem, ko sta se že razšla, ampak zdaj nekako prihajajo na dan te skrivnosti in nekako kako se zdaj s tem soočata. Mislim, to je taka angleška serija, ne? Tako da ni nekaj banalnega ameriškega. Potem v torek se začne ponovitev serije Fortitude, ki je v bistvu taka spominja na te skandinavske serije, čeprav je angleška, tudi zato mogoče, ker noter igra, zdaj sem pozabila, kako je ime, Sophie Grabel, ne znam.
Danska zvezdnica.
Ta iz The Killinga for Brudelsen. In je pač nek zločin, vendar se pa stvari začnejo odvijati v paranormalne smeri. Potem prije pa še Dr. Foster, pa tudi ena miniserija angleška o zdravnici, ki je gotovila, da jo mož vara. Ampak to ni bilo še najhujš je bilo, da je gotovila, da jo vara že 2 leti in da to vejo vsi razen nje, ne? Tudi njena najboljša prijateljica in tako naprej. In je pač zelo zanimiva taka dramska serija, ki ima potem primesi kriminalke. Evo, to je recimo to, kar se da videti že v bistvu na naših, na TV Slovenija.
Mogoče bi ob tem omenil, da na naše televizije prihaja islandska TV serija Trapped, Ujeti.
A pride tudi na TV ali sem na Voju?
Mislim, da na Voju. Ne vem, bi povedal kaj o njej?
Ja, mislim, oglejte jo.
Ja, odlično je.
Pač dogaja se na enem mestecu, ki ga po zimi ki je po zimi odrezano od sveta in zgodi se, najdejo truplo in potem je preiskava, ki je otežena zaradi vsega. Kaj pa še ti pričakuješ, Jela?
Jaz pričakujem nadaljevanje Curb Your Enthusiasm, nikar tako živahno, Davida Lerija. Res pa je, da noben še ne ve, kdaj bo ta nova sezona posneta. Ampak za ljubitelje tega avtorja pa mislim, da je to zelo dobra novica.
Njemu nekako soroden avtor po humorju je Woody Allen, ki ima tudi serijo zdaj kmalo.
Za Amazon.
Za Amazon, tako da upam, da bomo pri nas kdaj videli. Tako da, ja, vsaj nekaj, če že ni Lerija. Drugač pa na HBO bo kmalo Westworld po Crichtonovem romanu posneto, ampak in tudi enem filmu iz 80-ih,
ja,
ampak to je
videti...
Tole po napovednikih sodečje je res ful večji obseg znanstveno fantastična zadeva o virtualnih svetovih in nekih zadevah. Eden od avtorjev je Jonathan Nolan, brat Christopherja Nolana, in tudi bil soscenarist Mementa, tako da bo šlo v te vode očitno. Drugač pa mislim, da najbolj pričakovana serija je pa Twin Peaks, ki bo enkrat naslednje leto, ko bo David Lynch končal in bomo morda zvedli, kdo je ubil Laura Palmer.
Mogoče bolj zadovoljiv odgovor.
Ja. Pa American Gods, ki se že zelo napoveduje, to je posneto po romanu Nila Gaimana, tudi preveden v slovenščino, Ameriški bogovi. Super zadeva, zelo žanrska nadnaravna je pa o tem, da bogovi, vsi, ki so kadarkoli bili omenjeni, v bistvu obstajajo in še vedno živijo, ampak zato, ker se jim, ker nihče ne verjame več vanje in jim ne, se ne klanja, so to pač zdaj neki dosti običajni ljudje. In moje osebno najljubše, kar imam res pričakujem, pa je komedija, ki se reče Powerless. In je postavljena v svet stripov DC, torej Batman, Superman, ampak ni o teh ljudeh, ni o superjunakih, ampak je o zavarovalniških agentih, ki morajo reševati probleme povezane z pač tem, da Superman uničil pol mesta. In bi lahko bilo, po mojem, zelo smešno. Upam. Dajte mi to, če je že Superman proti Batmanu bil tak dolg film z toliko vsega, dajte malo humorja v tej seriji. Ja.
S to humorno noto se poslovimo, a ne?
Ja.
Do nadaljnega.
Do nadaljnega. Torej, Jela, Mateja in jaz se poslavljamo. To so bili popkulturni pogovori. V uredništvu vikenda jih pripravljamo vsak drugi teden. Podcast najdete na spletni strani Dela, SoundCloudu in iTunes. Vikend izhaja v petkih kot priloga Dela in ob sobotah kot priloga Slovenskih novic. Na spletu pa smo v sklopu delo.si, slovenskenovice.si, na Facebooku, Twitterju in Instagramu. Nasvidenje.